Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. 26 mart çərşənbə günü, bugün nədən danışırıq? Bakıda hansı mənzillər hamıya əzizdir? Və ya Cəfər Cabarlının ev muzeyində təzə nələr var, nə var? Bax, budur bugünkü sualımız. Qonağımız Cəfər Cabarlı ev muzeyinin baş elmiçisi Qəmər Seyfəddin qızı. Görkəmli şəxslərin mənzil muzeyləri Bakı sakinlərinə və paytaxtın qonaqlarına nələri xəbərləyir və nələri hələ ki çatdıra bilmir? Cəfər Cabarlının ev muzeyində nələr sevindirir, nələr düşündürür? Azərbaycanın ən ünlü dramaturqunun evi onun sağlığında kimlərin üzünə açıq olub? İndi buraya kimlər gəlir və hansı məqsədlə gəlirlər? Ev muzeyin fəaliyyətinə kimlərin qatqısı olub? Bakı sakinləri görkəmli yazıcı dramaturq haqqında hansı məlumatı məhz mənzil muzeydə ala bilərlər? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Cəfər Cabarlı ev muzeyinin baş elmiçisi, şairin, yazıcının nəvəsi Qəmər Seyfəddin qızı ilə və təbii hisslərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Söhbətə başlayaq. Mənim suallarım əvvəldən də eşitdiyiniz kimi laf çoxdur. Qəmər xanım, amma bilmirəm nədən başlayım. Məncə postsovet dönəmindən başlayaq. Bax, Cəfər Cabbarlı bir yazıcı kimi hamıya aydındı, hamı sevirdi, hamı hörmət eləyirdi. Yəni, bayaq dediyim ki, bu uzun illər Sovet dönəmində də Azərbaycan gənclərinin ümid yeri olub, təsəllisi olub bu yazıcı, eləmi? Bax, Sovetlər dağıldı. Postsovet dönəmi başladı. Postsovet dönəmi Cəfər Cabbarlı haqqında hansı həqiqətlər üzə çıxardı? Hansı həqiqətlər oldu ki, biz onu bilmirdik, məsələn?
Doğrudan da Cəfər Cabbarlını uzun müddət bir dramaturq kimi tanıyırdılar. Doğrudan da Cəfər Cabbarlı əsasən ən gözəl əsərlərini məhz bu janrda yazıb yaratmışdı. Lakin onun o dramaturji fəaliyyəti o qədər zəngin idi ki, başqa sahələrdəki fəaliyyəti bir qədər elə bil ki, kölgədə qalmışdı. Və doğrudan da Sovet hakimiyyəti illərində Cəfər Cabbarlının bu sahədəki gördüyü işlər demək olar ki, heç öyrənilməmişdi. Yəni, çox adam bilmirdi ki, Cəfər Cabbarlı həm də böyük bir siyasi xadim idi. Yəni Sovet hakimiyyəti qurulmamızdan öncə Cəfər Cabbarlı həm də bir fəal müsavatçı idi.
Yəni bax bunları bilmirdik.
Özünüz bilirsiniz ki, onsuz da həyatdan çox gənc getmişdi. Yəni, ömrünün demək olar ki, 20-25 ilini yazıb yaratmışdı. Yəni, yaradıcılığa da şeirlə gəlmişdi. Hətta ilk mətbu şeirləri 1911-ci ildə çap olunmuşdu. O, hələ 12 yaşında olarkən və sonradan artıq dramaturq kimi fəaliyyətə keçmişdi. Lakin bir Azərbaycanı sevən bir vətəndaş kimi, xalqını sevən bir vətəndaş kimi Cəfər Cabbarlı bu siyasi fəaliyyəti də özünə borc bilirdi ki, görsün və artıq 1900 Azərbaycanda Sovet müstəqil Azərbaycan qurulandan sonra Cumhuriyyət dövründə Cəfər Cabbarlı
1918-ci ildə.
18-ci ildə, bəli.
Cəfər Cabbarlının 19 yaşı var.
Bəli, çox gənc
idi Cəfər Cabbarlı.
Yəni o dostları ilə birlikdə Mirzə Vəla Məhəmmədzadə, Əbül Vahab Yurtsevər, Əhməd Cavad, yəni onlar birlikdə həm də o ilk qurulan Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamentində çalışırdılar və həm də Müsavat Partiyasında fəal iştirak ediblər və sonralar Müsavat Partiyası yəni Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Müsavat özünün gizli fəaliyyətinə keçəndən sonra Cəfər Cabbarlı da yenə də həmin o gizli fəaliyyətini davam elətdirirdi və Müsavatın elə bil ki, gizli fəaliyyətində katib kimi fəaliyyət göstərirdi. Yəni bunlar hamısı Sovet dövründən ham gizli qalan materiallar idi.
Hətta bir İstiqlal qəzetində adını çəkilər. Mən zaman-zaman eşidirəm.
Bəli, bəli. Həmin o gizli fəaliyyətə keçəndən sonra Müsavat partiyası onlar İstiqlal qəzetini həmin bu gizli İstiqlal qəzetini çap eləməyə, nəşr eləməyə başladılar və həmin İstiqlal qəzeti artıq materialları üzə çıxandan sonra bir qrup müsavatçılar, o cümlədən də Cəfər Cabbarlı həbs olundu və bir neçə ay həbsdə yatdıqdan sonra yəni azadlığa buraxıldı və yenə həbs oldu. Yəni Cəfər Cabbarlı öz yəni yaradıcılığı dövründə bir neçə dəfə həbsdə də yatmışdı. İndi bilmək olmaz, bəlkə də indi qalsaydı 37-ci ildə ola bilərdi ki,
orada. Onu həmişə söyləyirlər
yəni,
ki,
bəli,
yəni onu ölümü xilas elədi 37-də.
Amma mən sizə deyim ki, onun əsərləri düzdür Sovet dövründə də bir sıra əsərləri onların öz yəni o hakim ideologiyanın tələblərinə uyğun olaraq elə təbliğ olunurdu ki, Göcə Barlı Sovet dramaturqudur. Lakin yenə də biz o əsərləri təhlil eləyəndə görürük ki, Cəfər Cabbarlı öz demək istədiklərini elə gizli də olsa o əsərlərində göstərirdi. Yəni deyir. Ki, onun yaradıcılığına bələd olanlar bu əsərlərə baxanda oradan nəticə çıxarda bilirlər.
Bəs müsavatçı Cabbarlı Başiyevlərlə necə dil tapdı?
Cəfər Cabbarlı doğrudan da çox zəkası iti bir insan idi, çox istedadlı bir görkəmli şəxsiyyət idi və əlbəttə ki, o bir müddət Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra elə bil ki, şok, stres keçirdirdi və onun yaradıcılığında bir müddət durğunluq əmələ gəldi. Yəni dramaturji fəaliyyətində həmin illərdə Cəfər Cabbarlı Kommunist qəzetində çalışırdı eyni zamanda və bir sıra Azərbaycan düzdür özü dramaturq kimi özü əsərlər verirdi, amma həmin illərdə tərcüməçiliklə məşğul olmağa başladı və həm rus, həm də qərb klassiklarının da yazıçılarından tərcümələri ilə deməli Azərbaycan tamaşaçılarını sevindirməyə çalışdı. Yəni bir müddət elə bil ki öz yaradıcılığına durğunluq verdi. Həmin illərdə Cəfər Cabbarlı Shakespeare'in Otello, Hamlet əsərlərini, Schiller'in qaçaqlarını, Figaro'nun toyu əsərini, yəni bir sıra əsərləri də tərcümə elədi və bu müddətdə
tərcüməçilik fəaliyyətinə keçdi.
Bəli, tərcüməçiliklə, bəli. Yəni o durğunluğunu elə bil ki bir müddət elə bil ki bu tərcümə işi ilə örtbasdır eləməyə çalışdı və yenə də həmin o tərcüməçiliyi ilə bağlı Cəfər Cabbarlının çox materiallar yox idi və Sovet dövründə artıq onun bu sahədəki fəaliyyəti də öyrənilməyə başladı və bizim muzeyimiz də, yəni bilirsiniz ki artıq 25 ildən artıqdır ki Cəfər Cabbarlının ev muzeyi fəaliyyət göstərir və biz də çalışırıq ki əsas məqsədimiz odur ki Cəfər Cabbarlının ədəbi irsini qoruyaq, onu tədqiq eləyək və layiqincə də təbliğ eləyə bilik.
Bəli, bəli.
Sonra da Cəfər Cabbarlının eyni zamanda kino fəaliyyəti. Yəni bu barədə də bilmirəm məlumat lazımdır verməyə ya yox. Yəni Cəfər Cabbarlı çox hər tərəfli zəngin şəxsiyyət idi və eyni zamanda teatrda çalışmaqla bərabər bir müddət Azərbaycan kinosunda da yəni Azərbaycan kinosunun acınacaqlı vəziyyəti onu qane eləmirdi və Cəfər Cabbarlı özünə borc bilirdi ki, kino sahəsində də çalışsın və kinoda o artıq fəaliyyətə başlayandan sonra bir neçə kino ssenarilər də yazdı və Azərbaycan ilk milli kino ssenaristi kimi də tanındı. Yəni bu ssenarilər arasında yəqin siz bilirsiniz Sevil filmi, Almaz filmləri, Hacı Qara əsəri əsasında Cəfər Cabbarlının yazdığı Sona filmi. Yəni bu əsərlər də bizim kino tariximizdə özünə maraqlı yer tutub.
Biz Cabbarlını necə, nədən yazıb, onun toxunduğu hansı problemlər indi də aktuallığını tapıb? Bax, belə bir sual verə bilərəm sizə.
Əlbəttə ki, bilirsiniz, Cəfər Cabbarlı doğrudan da çox novator sənətkar idi və onun həyata baxışı da yeni idi. Elə götürək onu öz əsərlərinə, yəni hətta onun əsərlərinin adları da yeni idi. Yəni artıq hər şeydə də o yenilik axtarırdı və əsas problemlərindən danışdı. Elə birinci növbədə biz onun əsərlərində qadın problemlərini diqqətə çəksək daha yaxşı olar. Çünki bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı qadınlara çox belə diqqətlə yanaşırdı və əsərlərində əsas mövzusu da qadın azadlığı, qadın problemlərinin həlli, cəmiyyətdə qadının rolu. Yəni bu məsələlər Cəfər Cabbarlını çox maraqlandırırdı və əsərlərinin çoxlarının da adı görürsüz Sevil, Almaz.
Bəli, qadın adları idi.
Bəli, qadın adları idi və bir çox yeni adları da məhz Cəfər Cabbarlı gətirmişdi. Məsələn, Gülər, Gültəkin, Solmaz, Yaxşı, Gülzar, yəni bu
adları... Yəni bu qadın adları, nə qədər kişi adları gətirmişdir?
Nə qədər Aydın, Düzdür, Oktay, Elxan, yəni bu əsərlərdən sonra da bir çox bizim Azərbaycanda doğulan uşaqlar da elə o adlarla adlandırıldılar. Yəni Cəfər Cabbarlının qəhrəmanları ilə. Və Cəfər Cabbarlı doğrudan da Azərbaycan səhnəsinə ilk dəfə olaraq... mübariz qəhrəman obrazları gətirmişdi və doğrudan da ona qədər Azərbaycan səhnəsində belə obrazlar yox idi və onun elə ən böyük gördüyü işlərdən biri də elə bu idi ki, qəhrəman obrazları, mübariz qəhrəman obrazlarını gətirmişdi. Yəni, çox yəni real və yenilik carçısı kimi tanınmışdı.
Bəs muzeyinə birazdan keçəcəyik. Hələ mən fikirləşirəm ki, muzeyinə sonra danışacaq həməli başda. Bəs bu jurnalist, publisist Cabbarlı, jurnalist, publisist Cabbarlı, eyni zamanda peslər yazırdı. Bakı müharibəsi yazırdı, Araz pesi yazırdı. Və bizim bu peslərdən xəbərimiz yoxdur. Bu necə olmuşdu?
Bilirsiniz, Cəfər Cabbarlının düzdür, yaradıcılığında elə məqamlar var ki, onlar hələ də qaranlıq qaldı, nə mənada? Yəni, elə əsərlər var ki, Cəfər Cabbarlının, onlar hələ də düzdür, məlumdur ki, bu əsərləri Cəfər Cabbarlı yazıb, amma onların hələ də tapılmayıblar. Yəni, bir müddət bilirsiniz ki, Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra Cəfər Cabbarlının o siyasi, yəni yazdığı siyasi o materiallar demək olar ki yasaqlanmışdı. Yəni bu əsərlərin içərisində həm Türk tarixindən bəhs eləyən Ulduz, Trablis müharibəsi əsərləri də var idi. Düzdüyündə onlar həmin əsərlər işıq üzü gördü. Lakin o Bakı müharibəsi əsəri düzdür. Həmin əsər bir neçə dəfə tamaşaya qoyulmuşdu. Hətta onun proqramı da bizim muzeydə indi yəni təqdim olunur tamaşaçılarımıza. Amma əsərin özü yəni ki hələ ki tapılmayıb. Amma məlumdur ki əsərdə əsasən Bakıda gedən o qırğın onlardan söhbət gedir. Yəni bilirsiniz ki, o vaxtı ermənilər Bakını almaq istəyəndə, yəni Bakıda gedən o müharibələr, onların törətdiyi vəhşiliklər, Bakı cəmaatının başına gələn o görüntülər, yəni bəli, fəlakətlər bu əsərdə öz əksini tapmışdı. Və əlbəttə ki, Cəfər Cabbarlı 1923-cü ildə həbs olunarkən onun evində aparılan axtarışlar zamanı onun bir çox əsərləri, əl yazmaları götürülmüşdü və çox güman ki, həmin əsərlər
Bilişqir Bakı müharibəsi də onunla
ilgili. Bəli, Bakı müharibəsi, Araz əsəri. Yəni bu əsərlər də güman olunur ki, həmin illərdə demək olar ki, götürülmüşdü və sonra qaytarılmamışdı. Aha. Yəqin ki, məhv olunmuşdu, çox güman ki.
Çox təəssüf.
Amma biz yenə də ümid eləyirik ki, nə vaxtsa biz o əsərləri yəqin
zaman-zaman mediada da eşidirik, tapa biləcəyik.
Allah kömək olsun, bəlkə də tapılar.
Qəmər xanım, biz Cəfər Cabbarlının 20-30-cu illər, 20-ci illər həyatı, hətta 10-cu illər həyatı haqqında biraz danışdıq. Ev muzeyi nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?
Deməli, Cəfər Cabbarlının ev muzeyi 1982-ci ildə Cəfər Cabbarlının 80 illik yubileyi günündə açıldı və eyni gündə də Cəfər Cabbarlının o möhtəşəm abidəsində açılışı oldu. Bilirsiniz ki, bizim hörmətli mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənablarının təşəbbüsü və xüsusi diqqəti nəticəsində ev muzeyi açıldı. Bizim xalqımızın üzünə yəni təqdim olundu. Və indi artıq biz də həmin muzeydə çalışırıq ki, bir sıra layihələri həyata keçirək. Aha. Və Cəfər Cabbarlının o yaradıcılığı ilə bağlı bir sıra həm faktları üzə çıxarırıq, həm maraqlı yəni layihələri həyata keçirməyə çalışırıq.
Bəs muzeyin hansı haldadır, necədir?
Bilirsiniz, muzey...
Yəni, o ev Cəfər Cabbarlının öz tikdiyi evin əsasında olmuşdu, mən bilən.
Bəli. Deməli, Cəfər Cabbarlı ailəsi ilə birlikdə Xızıdan Bakıya köçdükdən sonra indi muzey kimi fəaliyyət göstərən həmin evin yerləşdiyi yerdə torpaq sahəsi götürmüşdülər. Yəni, həm özü, həm qardaşları orada yaşayırdılar və sonra Cəfər Cabbarlı bir dramaturq kimi artıq çalışandan sonra özü həmin indi o gördüyünüz muzeyin yerində özü həmin o evin hətta proyektini də özü vermişdi. Və bu ev tikiləndən sonra 1930-cu ildə hazır olmuşdu və o vaxtdan da həmin ev bilirsiniz ki çox köhnə qədim evdir. Düz muzey artıq açılandan sonra muzey təmir olunmuşdu, yaxşı vəziyyətdə idi, amma hər halda yenə də köhnə bina olduğuna görə yenidən təmir olunsa və əgər onu da nəzərə alsaq ki gələn il Cəfər Cabbarlının da yubileyi yəqin ki keçiriləcək, yəqin ki.
3 il qabaq mən olmuşdum həmin muzeydə. Gülarə xanımla görüşmüşdüm.
Bəli.
Sizin nənəniz
Gülarə xanım, xeyr, anamdır. Cəfər Cabbarlının qızı. İndi də həmin muzeyin direktorudur.
Bəli. Gülarə xanıma burdan salamlar deyirik. Və mən qəribə bir mənzərənin şahidi oldum orada. Bütün ətraf yəni elə bir adadaydı muzey. Adadaydı. Hər yanda isə tikinti gedirdi, nəhəng tikililər.
Bəli.
Çox gülməli bir vəziyyət idi. Mənim doğrusu ürəyim ağrıdı. İndi necədir vəziyyət?
Bilirsiniz, elə muzeyin bəlkə də bir tərəfdən də elə biraz bərbad vəziyyətə düşməyində yəqin ki elə bu tikillərin də
o göydələnlərin
ətrafda göydələnlər tikildi. Onların bilirsiniz də tikinti apararkən bəzi hər halda özünüz bilirsiniz də o ev balaca evdir, köhnə evdir. Ona da müəyyən dərəcədə onun təsiri oldu.
Dinleyici zengi var mənə söylədilər.
Qəmər xanımdan soruşmaq istəyirdi ki, bizə çox maraqlıdır. Cəfər Cabbarlının özünə verilən hədiyyə. Həmin muzeydə, ev muzeyində o qorunub saxlanılmır və bu nə hədiyyədir?
Yaxşı sualdır. Düzdür, Cəfər Cabbarlının ev muzeyində həm özünə aid olan əşyalar saxlanılır və ona hədiyyə olunan əşyalar da biz qoruyub saxlayırıq. Yəni bu hədiyyələrin arasında bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı 1934-cü ildə Moskvada Sovet yazıçılarının birinci qurultayında da nümayəndə seçilmişdi, orada iştirak edirdi və Maksim Gorkinin ona bağışladığı patifon bizim muzeydə yəni qorunub saxlanılır və bundan başqa düzdür orada hədiyyələr çoxdur, amma mən ən belə bir də ki Nuru Paşanın, bilirsiniz ki, mən bayaq da qeyd elədim ki, Cəfər Cabbarlı Bakı müharibəsi əsərini yazmışdı. O vaxtı 1918-ci ildə Bakıda törədilən o erməni qırğınlarını əks elətdirmişdi əsərində və orada Nuru Paşanın da obrazını vermişdi. Bakıya daxil olan o Türk ordusunun komandanı General Nuru Paşa Cəfər Cabbarlıya hədiyyələr eləmişdi. O hədiyyələr deməli divar saatı idi, çarpayı və asılqan idi ki,
mən gördüm onu muzeydə.
Aha, bəli, bu hədiyyələri də biz qoruyub saxlayırıq. Uh-huh. Yəni muzeyimizdə görkəmli yerdədir onlar. Bəli. Yəni bir çox hədiyyələr var. Mən amma ən vaciblərini, yəni belə diqqətinizə çatdırım.
Bir dinləyicimiz yazır ki, Araz piyesi barədə tam dəqiqləşdirilmiş nə bilinir? Bayaq deyir, siz bu piyesi haqqında məlumat verdiniz. Cabbarlı bu adı hardan götürüb soruşur dinləyicimiz? Yəni, Məzdək adamlardan yazır.
Araz əsəri belə güman olunur ki, Cəfər Cabbarlı o Cənubi və Şimali Azərbaycan, yəni onların bölünməsi, yəni həm o tayda qalan bizim bacı və qardaşlarımızın həyatı ilə bağlı yazılan əsərdir və çox təəssüf olsun ki, bu əsər Cabbarlı həbs olunarkən bir sıra əsərləri ilə birlikdə müsadirə olunub götürülüb və indiyə qədər də həmin əsərdən bir məlumat yoxdur. Amma əsərin planı, onun bəzi cızmaqaraları olduğuna görə, yəni həm də həyat yoldaşı Sona xanımın verdiyi məlumatlarda məlum olur ki, əsərdə məhz elə bu Araz çayda elə o Azərbaycanı ikiyə bölən o Araz çayı o barədir məlumat verilir. Yəni bunu deyə bilərik, çünki əsər əlimizdə olmadığına görə o barədə geniş məlumat verməyə imkanımız yoxdur.
Bir də bir dinləyici zəng vurub Fərətdən soruşub ki, niyə Cəfər Cabbarlının heykəli yaxşı işıqlandırılmır?
Aha.
Yəni bu 28 maydakı
heykəldir. Bəli, o Cəfər Cabbarlının 28 may küçəsində o möhtəşəm heykəli çox böyük, özü də bilirsiniz ki, o heykəl necə çətinliyi ilə gətirildi, qoyuldu, bəli. Əzəmətli bir heykəldir. Mirəli Mirqasımovun işlədiyi heykəldir. Və düzdür, indi Bakıda çox heykəllər avadlaşdırılır, işıqlandırılır. Dinləyici düzgün qeyd eləyib ki, heykəlin həm yazısı da orada bilinmir. Həm də ki, valla bilirsiniz, heykəl açılanda onun üzərində yazı var idi və uzun müddətdə artıq 25 ildən çox müddət keçib, o yazı da pozulub. Sonra heykəlin ətrafı abadlaşdırılmalıdır, işıqlandırılması yaxşı deyil. Yəqin ki, bu bizim Bakı cəmaatının da nəzərindən qaçmayıb və narahat olduqlarına görə çox sağ olsunlar ki, zəng eliblər bu barədə öz fikirlərini bildiriblər. Biz yenə də Cəfər Cabbarlı ilə əlaqədar bir sıra yəni faktlarla üzərində çalışırıq, istəyirik ki, nəsə bir əldə eləyək fakt, onu diqqətə çatdıraq və sonuncu onu demək istəyirəm ki, Cəfər Cabbarlının həbsdən yazdığı bir şeiri, Sona xanıma yazdığı bir şeir üzərində indi biz layihə işləyirdik, onu başa çatdırmışıq, o mahnı sözlərə Emin Sabitoğlu'nun musiqisini biz Azər Zeynalovun ifasında yaxın vaxtlarda xalqımıza təqdim eləyəcəyik.
Nə güzel, çox güzel. Demək, daha bir mahnı eşitmək imkanımız olacaq, əziz dinləyənlər.
Yeni əsər eşitmək
imkanımız olacaq. Elə bununla da mən Can Bakını bitirirəm. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. Bakıdakı Analıq Məktəbi kimə nə öyrədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova. Kimlər bu məktəbin şagirdləridir? Dırnaq arasında təbii.
Bu məktəblərin şagirdləri Azərbaycanın hamilə qadınlarıdır. Amma fəaliyyətdə başladan ilk gündən biz artıq müşahidə edirik ki, hamilə olmayan xanımlar arasında da çox populyardır artıq bu məktəb. Bizə zəng vuranlar arasında bəli, ana olmağa hazırlaşan xanımlar var, hətta ailə qurmayan xanımlar var və onlar dəfələrlə israrla təkid edirlər ki, yəni belə məktəblər məhz gənc qızlar üçün də açılmalıdır ki, onlar əvvəlcədən bu bilik hisslərə yiyələnsinlər.
Bəli, bəli,
və sözün düzü çox düzgün bir istiqamətdir əslində.
Təbii. Bəs onlara nə öyrədirsiniz məsələn?
Ümumiyyətlə analıq məktəbi deyəndə bir kurs 10 dərsdən ibarətdir. Və hər məzun 10 dərsi keçməlidir. 10 dərs çərçivəsində biz tam ətraflı məlumat veririk reproduktiv sağlamlıqla bağlı və bizim deməli dərslər arasında reproduktiv sağlamlıqdan ümumi məlumat, hamiləliklə bağlı məlumat, doğuşla bağlı birbaşa məlumat, doğuşdan sonrakı dövrlə bağlı məlumat, eyni zamanda uşağa qulluq barədə bir məruzə olunur.
Hətta uşağa qulluq
mütləq ora daxildir. Eyni zamanda süd vəzinin problemləri ilə, yəni həmin hamiləlik dövründə və doğuşla bağlı olan süd vəzində olan dəyişikliklər, ümumiyyətlə hətta süd vəzinin xərçənginə də toxunuruq biz. Çünki bu da bizim prioritet istiqamətlərdən biridir. Biz həmin məktəbin işinə daxil eləmişik bu mövzunu da. Eyni zamanda hamiləliyin və doğuşun psixoloji aspektlərinə bir məruzə bir dərs ayrılır. Viruslardan bağlı bir xüsusi leksiya var və ən sonda biz deməli qadın hüquqları barədə danışırıq. Xəstəxanada və işdə ümumiyyətlə bu mövzu ətrafında qadın hansı hüquqlara malikdir və nələri bilməlidir.
Çox maraqlıdır yəni. Bir də soruşmaq istəyirdim ki, müəllim qismində kimlər çıxış eləyir? Kimdir müəllimlər?
Müəllimlərimiz hal-hazırda 5 nəfər həkim, yəni peşəkar tibbi həkim və 1 nəfər peşəkar hüquqşünas, yəni o hüquqi lektor.
Hüquqşünas.
Bəli, yəni o qadın hüquqları ilə məşğul olan sırf deməli o leksiyaya biz hüquqşünası dəvət eləmişik. Amma maraqlı bir təcrübə ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə xarici dövlətlərdə bilirsiniz ki, belə məktəblər çox uzun müddətdir fəaliyyət göstərir və orada heç də mütləq deyil ki, bu tibb işçiləri bu işləri aparsın. Yəni orada kifayətdir ki, ümumi məlumata malik olan insan olsun və gözəl çatdırmaq bacarığı olsun həmin insanda.
Bəli.
Yəni bu kifayət eləyir. Çünki bu qeyri-tibbi bir auditoriya olur adətən və onlara əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni həkimlərin dili ilə yox, daha çox sadə dillə başa salmaq lazımdır. O mənada yəni bu təcrübə burada bir qədər biz sırf tibbi peşəkarlarla ona görə başlamışıq ki, bu pilot bir layihədir və biz risk etmək istəmədik sadəcə olaraq.
Bəli.
Ona görə sırf peşəkarları dəvət eləmişik, amma biz israrlıyıq ki, növbədə yəni olan layihələrə və ümumiyyətlə bu sırada olan məktəblərə açılsa, mütləq düzdür, müəyyən treyningdən keçmiş insanları cəlb eləmək lazımdır, amma qətiyyən mütləq deyil ki, bu adam tibb peşəkarı olsun.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıdakı Analıq Məktəbi kimə nə öyrədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Rasiyan İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılovadır. Şəhla xanım, necədir? Məşğələlər hansı dinlə qurulur sizdə?
Məşğələlərdə hər iki üsuldan istifadə edirik. Həm teoretik, yəni nəzəriyyə cəhətdən, həm də praktiki üsuldan istifadə edirik. Təxmini məşğələ 2 saat nəzərdə tutulsa da, onu da qeyd eləməliyəm ki, 3 saatdan tez qurtarmır bizim məşğələlər. Yəni o qədər suallar olur ki, o qədər əlavə məlumata ehtiyac olur ki, təxmini 3 saat ərzində davam edir hər dərs.
Bəli, bəli.
Və həm nəzəriyyənin, yəni bir əvvəli bir məruzə formasında peşəkar tərəfindən deyilir və sonra sual-cavab əsasında üstəlik yəni müəyyən o praktiki vizual materiallardan çox istifadə edirik. Onu da qeyd eləməliyəm ki, yəni həmin o tibbi informasiyanın qeyri-tibbi auditoriyaya çatdırılmasının əsas vasitələrindən də biri ondan ibarətdir ki, biz bir sıra vizual materiallar gətirmişik, sifariş elətdirmişik və onlar hamısı sınaqdan keçirilmiş materiallardır.
Bəli, bəli.
Yəni onlar çox əyani şəkildə bütün prosesi başa düşməyə köməkli eləyən materiallardan istifadə edirlər. Bu çox sözün düzü köməkli eləyir və yüksək qiymətləndirilir bizim məzunlar tərəfindən.
Və şimdi soruşa bilərəm sizdən ki, məsələn, adi dərslərdən bunların fərqi nədir?
Mən sizə deyim, əvvəla siz daxil olarkən dərhal hiss eləyəcəksiniz ki, bu formal bir auditoriya deyil. Yəni orada stol yoxdur. Orada həmin biz mən bayaq qeyd elədiyim kimi biz bir sıra ölkələrdə səfərlərdə olmuşuq və həmin təcrübəyə sıx maraq
almışıq. Harada olmuşsunuz? Məsələn, hansı ölkənin təcrübəsini?
Məsəl üçün istinad eləyirik daha çox Polşanın, Almaniyanın, Avstraliyanın və İngiltərənin təcrübəsinə. Birbaşa olaraq 2006-cı ilin yayında Polşada bir 10 gün qalmışıq bizim təşkilatın üzvləri və çox sıx da öyrənmişik ki, bu məktəblərin ümumiyyətlə yaranma tarixi nədən ibarətdir. Nəyin əsasında? Yəni mən sizə deyim ki, bizim tərtib elədiyimiz proqram heç də hər yerdə təkrarlanmır. Yəni bəzi ölkələrdə onlar məsəl üçün tam yalnız hamiləlik üzərində durur və ya bəziləri yalnız doğuşu əhatə eləyir. Biz daha geniş bir proqram tərtib eləmişik ki, biz hesab eləyirik ki, bu barədə biliklər kifayət qədər deyil. Ona görə biz ilkin olaraq bu belə geniş proqram tətbiq eləməklə və artıq görürük ki, düzgün istiqamətdə işləmişik. Çünki iki qrup məzunumuz artıq var və onların qiymətləndirmənin nəticəsinə görə biz görürük ki, hətta bəlkə imkan olsaydı 10 dərsdən ibarət yox, bəlkə 15 dərsə də hətta ehtiyac olardı. Yəni biz belə bir rəylə rəylər də aldıq artıq məzunlardan.
İştirakçılar arasında necə qadınlar necə də təhsilli işləyən qadınlar, yoxsa evdar qadınlar, hansı daha çoxluq təşkil edir?
Sözün özü biz yazılanda xanımlar o sualı onlara vermirik, amma onlar artıq gələndən sonra təbii ki daha yaxından tanış oluruq. Hələ ki müşahidələrimiz ondan ibarət ki, təhsilli qadınların müraciəti daha çoxdur.
Maraqlıdır, bu da maraqlıdır.
Və eyni zamanda bizi bu bir qədər təəssüfləndirir, eyni zamanda bir qədər sevindirir.
Yəni onların mı ehtiyacı daha çoxdur, yoxsa ki onlar?
Yox, mən deməzdim. Mən elə gəlir, onlar sadəcə olaraq hələ ki bu məlumatı daha çox onlar əldə ediblər. Yəni onlar bu barədə eşidiblər. Evdar xanımlar hələ o qədər eşitməyiblər bu barədə. Və təhsilli xanımların bizim məktəbə gəlməyiniz bir daha sübut edir bizə ki, hətta onların belə bu məlumata ehtiyacları var. Baxmayaraq ki, məsəl üçün bu layihə ilkin olaraq Bakıda başlanıb və bilirik ki, Bakıda müəyyən məlumatı toplamaq daha asandır. Rus dilli auditoriya daha çoxdur və rus dilli məlumata bizim çıxışımız belə deyək, normaldır həm internet vasitəsilə, həm çap vasitəsilə. Amma hətta bizim dinləyicilər, yəni siz dediniz kimi şagirdlər arasında təhsilli qadınların olması bizə onu göstərir ki, hətta bu səviyyədə olan insanlara da çox böyük ehtiyac və tələbat var.
Bakıdakı Analıq Məktəbi kimə nə öyrədir? Budur bugünkü sualımız əziz dinləyənlər. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılovadır. Şəhla Hanım, necə bilirsiniz, sizin kursunuza gələnlər necə? Öz hüquqlarını bilirlərmi?
Təəssüf ki, yox. Bilirsiniz, çox maraqlı bir məqama toxunuldu sizin bu sorğudan. Bəli, yəni pulsuz olmaqla bağlı. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bizim məktəbimiz tam pulsuzdur. Və bunu mən dəfələrlə vurğulasam da, hətta bizim bütün çap vasitələrində və elanlarda bu cürə getsə də, bizə zəng vurub yazılmaq istəyən xanımların birinci sualı odur ki, biz nə qədər ödəməliyik. Və onlar hətta inanmırlar ki, bu nəsə Azərbaycanda pulsuz ola bilər, yəni pulsuz yazılsa belə. Və gəlib özləri müşahidə edirlər və görürlər ki, həqiqətən pulsuzdur hər bir şey. Bəli, məlumatlar, hüquqları çox tapdanılır. Həm iş yerlərində məzuniyyətə çıxmaqla bağlı, həm qayıtmaqla işə bağlı problemlər olur. Eyni zamanda xəstəxananın özündə, yəni ən azıq qadınlar bilməlidir ki, onlarda seçim hüququ var. Yəni doğuş vasitəsinin seçimi, deyək ki, hansısa məlumat hüququ var. Hərdən, məsəl üçün, dərman verirlər, yəni nəsə bir inyeksiya eləyirlər. Qadının həmin dərmanı ola bilər, dərman preparatına allergiyası var. Yəni, adətən ona informasiya, adi bu informasiya verilmir ki, mən sənə nəyi vermək istəyirəm, nəyi verirəm. Və o zaman bir məsələ, bir problem qalır bir yana, qalırlar qadının o allergiya fəsadlarını götürməklə bağlı. Yəni, hətta bu dərəcədə, məsəl üçün, bizim hüquqlarımız tapdanlanır və mən bayaq qeyd elədiyim kimi bizim 10-cu məruzə, 10-cu dərs məhz bu məsələyə tam həsr olunubdur.
Yer gəlmişkən onunla bağlı bir mesaj almışıq. Azərbaycanda qadınlar yaxşı doğuşdan o qədər xəbərsizdirlər ki, doğuş prosesi zamanı başlarına gələnləri normal hesab edirlər. Reyhan xanım yazır bunu bizə. Yalnız doğru doğuşdan xəbəri olanlar Azərbaycanda doğuşdan qorxmurlar. Heç olmasa bu efirdən qadınlara doğru doğuşla Azərbaycandakı doğuşun bir neçə fərqini deyin. Bax, Reyhan xanımın belə bir mesajı var.
Ha, doğru doğuş ondan ibarətdir ki, bu təbii bir prosesdir. Ümumiyyətlə, hamiləlikdə doğuşdur. Bu normal təbiətin bizə verdiyi bir bəxşdir və bu analıq hissi çox gözəl bir hissdir. Təəssüf ki, bizdə bu problemlə, bu məsələ ilə bağlı o qədər problemlər bir özə verir ki, özünü. Biz o sevinci, o xoşbəxtlik haradasa unudulur. Bu da xanım tamaşaçımız çox düzgün qeyd elədi ki, bu doğru doğuş ümumiyyətlə bir örnəyi bizdə, necə deyim, qiymətləndirilmir və göstərilmir. Təəssüflər olsun ki, biz məktəb çərçivəsində məhz o doğru doğuş mesajını xanımlarımıza çatdırırıq.
Nədir doğru doğuş?
Doğru doğuş ondan ibarətdir ki, sən bütün biliklərə malik olsan, yəni bu söhbət əsas bu məlumat.
Yəni onun Azərbaycandakı doğuşdan nə fərqi var? Reyhan xanımın sözündən desək.
Yox, o demək deyil ki, Azərbaycanda doğru doğuş yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, yenə deyirəm, ətraflı məlumat olmadıqdan qadınlar o qədər qorxurlar ki, o qədər panikaya düşürlər ki, bu doğuş zamanı və ümumiyyətlə ondan yəni hətta özləri də şaşırlar, həkimləri də şaşdırırlar. Və onu da qeyd edim ki, bəlkə müşahidə eləmisiniz, bəlkə sorğuların nəticələri də sizə artıq göstərib ki, qeysət əməliyyatına tendensiya çox artıbdır. Yəni bu da həm ondan ibarətdir ki, yəni qadınlarımızın məlumatı yoxdur, qorxurlar və istəyirlər tez ağrısız canlarını qurtarsınlar. Dərk eləmirlər ki, bu fizioloji normal bir prosesdir və düzgün
hər bir qadın bunu keçməlidir.
Yəni müəyyən bir texnika var, onun nəfəs yolları var, müxtəlif yəni pozalar var, müxtəlif hərəkətlər var ki, onu elədiyi halda mən ağrıları asanlaşdırmaq olar. Mütləq deyil ki, həmin preparatlardan istifadə eləyəsən. Qadın doğuşa getməmişdən əvvəl tam hazırlıqlı olmalıdır ki, o hansı üsuldan istifadə eləyəcək. O həkimə etibar eləməlidir. Yəni doğuş deyəndə mən yenə də istinad etmək istəyirəm beynəlxalq təcrübəyə. Dəfələrlə biz bunu müşahidə eləmişik və kasetlərdən də görürük və yeri gəlmişkən bizim məktəbdə də müəyyən o filmlərdən epizodlar göstəriləcək bizim xanımlara həmin o doğru doğuşun. Yəni təbii doğru doğuş əslində təbii doğuş deməkdir. Təbii doğuşun, normal doğuşun deyək ki, epizodları göstəriləcək xanımlarımıza. O məlumatı çalışsınlar, maksimum əldə eləsinlər və həkimlərinə etibar eləsinlər və xarici ölkələrdə çox böyük sayda doğuşlar hətta evdə baş verir. Yəni xəstəxanaya getmirlər. Amma orada səbəblər fərqlidir bir qədər Azərbaycandan. Bizdə hardasa maliyyə məsələlərinə görə evdə doğuşa üstünlük verirlərsə, orada bir qədər o qədər məlumatlı olurlar ki, onlar hətta kiçicik bir dəstəklə, onlar buna məhz dəstək deyirlər, kömək demirlər. Yəni o akuşerin müdaxiləsinə o qədər ehtiyac olmur. O qədər özlərini sağlam, normal və düşünülmüş, şuurlu şəkildə bunlar bu prosesa gedirlər ki, onlar tam normal bu prosesdən bir təbii yoluna çıxırlar. Və nadir hallar, yəni təbii ki, xəstəxanalara da müraciət olur, amma o vaxt müraciət olur ki, ilk öncə, yəni hamiləlik zamanı o, həmin xanımı, deməli, nəzarət xanımın səhətinə nəzarət eləyən həkim mütləq tövsiyə eləyir ki, yox, sən mütləq xəstəxanada bu prosesi keçirməlisən.
Bəli, bəli. Bir mesaj dalmışıq, Nuraya Məmmədova bizə yazır ki, ana olmağa hazırlaşan gənc qadınlar nəinki həyat yoldaşları, hətta qaynanalarından icazə gözləyirlər ki, müayinəyə getsinlər. Qaynanalar da onların vaxtında tez-tez belə şey olmadığını, onların vaxtında belə şey olmadığını, müayinəsiz də keçindiklərini deyirlər. Ay Allah. Bu problemin qarşısını almaq üçün nə eləmək olar sizdən soruşur Nuraya Məmmədova.
Valla sözün düzü mən sizə deyim ki, gülməli də olsa biz də belə müşahidə eləmişik.
Ümumiyyətlə
bizim məktəblərə də gələnlərdən əvvəlcədən, yəni yazılmamışdan öncə biz hətta bir neçə qaynana ilə də danışmışıq. Bizdən ilk öncə qaynana daha çox məlumat alıb ki, yəni hansı səpkidə dərslər gedirsiz, ümumiyyətlə mən
gəlin ora niyə gedir, nə
öyrənir. Hətta məsəl üçün bizim hal-hazırdakı bir kursda bizim iş şagirdlərim biri məhz qaynanası ilə bir yerdə gəlir.
Doğrudan mı?
O da qulaq asır. Düzdür, əvvəlcə deyir, sadəcə olaraq müşahidə eləyirəm xanımı, gəlinimi.
Maraqlı
olub və bilirsiniz, özü də sual verir və hardasa normal qəbul eləyir və düzdür, əvvəl-əvvəl iştirakçılar arasında bir qədər yaş fərqinə görə narahatçılıq oldu ki, yəni onlar istənilən tam sərbəst olmaq istəyirlər və istənilən sualı vermək istəyirlər. Amma sonra həmin xanım özü də, yəni suallar verəndə və normal reaksiya verəndə, yəni şahidlər özləri də çox sərbəstləşdirdilər və normal, yəni biz onu indi qrupumuzun qaynanası olaraq adlandırırıq və belə zarafatla müraciət eləyir ona.
Mustafa müəllim yazır ki, bilmirəm, eşitmişəm, yoxsa qəzetdə oxumuşam ki, Bakı və Bakı kəndlərini qapı-qapı gəzmişsiniz. Niyə gəzmişsiniz? Hansı maraqlı hallarla üzləşmişsiniz? Doğrudan mı gəzmişsiniz?
Bəli, gəzmişik. Çox gəzmişik. Ümumiyyətlə, bayaqki xanım tamaşaçı da düzgün qeyd elədi ki, bizim çox az layihələrdəndir ki, biz Bakıda işləyirik. Biz daha çox kəndlərə, Bakı kəndlərinə əsasən önəm veririk ki, həmin əhali nisbətən Bakıya daha az məlumatlıdır və daha çox edar qadınlardır orada və qapı-qapı kampaniyası üsulundan çox istifadə eləmiş ona görə ki, məhz o evdə oturan qapalı şəraitdə deyək ki, öz ailəsinə, uşaqlarına nəzarət eləyən xanımlara çatmaq istəmiş müəyyən mesajlarla. Məsəl üçün, mövzularımızın biri süd vəzinin xəstəlikləri olubdur ki, orada da mesaj əsas ondan ibarət olub. Mütəmadi xanım öz süd vəzini, öz orqanına müayinə eləməlidir özü özünə. Ayda bir dəfə eləməklə müəyyən problem olsa, tez aşkarlansa, onu çox asanlıqla müalicə eləmək olar və müayinə eləmək olar. Yəni, mesajlardan biri odur. Ümumiyyətlə, reproduktiv sağlamlığın digər elementləri ilə çox mesajlarımız olubdur. Bu vasitədən çox istifadə eləmişik. Sonra, məsəl üçün, 2003-cü ildə bizim bir geniş layihəmiz olmuşdu reproduktiv sağlamlıqla bağlı. Onda da Bakı kəndlərində ümumilikdə 120 məktəb olmaqla deməli, biz seminarlar keçirmişik o orta məktəbin deməli, yuxarı sinif şagirdlərinə, qız şagirdlərinə və orada da çox maraqlı hallar müşahidə eləmişik ki, yəni biz geniş bir proqramla gəlmişik, müəyyən bir vəsait daha hazırlamışdıq, həmin kitabxanalara, məktəblərin o kitabxanalarına tövbə olaraq vermişdik və geniş bir proqramla gəlmişdik həmin o qızlarla, 40-50 nəfərdən ibarət hər qrup qızlarla danışırdıq, amma inanın ki, və qeyd eləmək istəyirəm ki, həkimlər aparırdıq özümüzdən, ginekoloqlar aparırdıq, onlar birbaşa olaraq o söhbət ünsiyyəti qururdular, amma iki qoşa dərs ərzində biz dəfələrlə olub ki, gigiyenadan başqa heç bir şeyə toxuna bilməmişik. Yəni, suallar o qədər, o adi, bizim fikirləşdiyimiz normal, yəni, ən elementar biliklər ətrafında olub ki, biz hətta daha dərinliyə gedə bilməmişik, imkanımız olmayıbdır. Hətta dəfələrlə olub ki, biz sual vermişik ki, bəs siz ailədə bu məlumatı eşitmirsiniz. Yəni, ən azından çox qaydalar var da, bu qızıl qaydalardır ki, bularsız bu qadın sağlamının təməlidir. Yəni, bunlarla, bunlar ətrafında...
Hətta onu da ala bilmirlər ailədən.
Ala bilmirlər ailədən. Utanırlar, haradasa o müəyyən o tabu var, daxili bir pərdə var. Onlar pərdə ona deyirlər, amma o pərdənin də bu dərəcədə sərt olması mən hesab edirəm ki, çox narahat edici bir haldır. Yəni, analarından, bacılarından ala bilmirlər. Hətta zarafatla onlara çoxsuna deyirlər ki, ailə qurarsan, özün bilərsən. Amma onlar artıq müəyyən problemlərlə üzləşəndən sonra, həkimə müraciət edəndən sonra necə deyirlər, iş işdən keçmiş olur.
Hansı hallarla üzləşdiniz, bax belə Bakı kəndlərində? Yeri gəlmişkən.
Bax, mən sizə deyim, ümumiyyətlə, kontrasepsiya ilə bağlı bizdə çox narahatçılıqlar oldu. Qabaki kəndlərində, yəni o qapı-qapı kampaniyasını keçirərkən biz gördük ki, ümumiyyətlə, abort, üzr istəyirəm, çox yayılmış və mən deyim ki, çoxları arasında yeganə...
Ən populyar, belə demək olarsa.
Və hətta inanırım sizi ki, çoxları bunu yeganə bir üsul kimi hələ də bilir. Yəni, hesab eləmirlər ki, başqa üsullar var, qorunmaqdan ötürü və çox, məsəl üçün, bizdə belə bir hal oldu, bizi dəhşətə gətirdi. 32 yaşda Bakı kəndlərinin birində, 32 yaşda bir qadın, 3 övlad anası yeganə və çox qürurla onu bizə qeyd elədi ki, o ana olmaq üçün çox vacib olan öz orqanın birini operasiya yolu ilə deməli götürüb, kəsdirib götürüb ki, hətta bu bunu hətta bu deyib mən və onu bir qürurla bizə söyləmişdi. Biz şoka düşmüşdük ki, yəni sən doğrudan da başqa vasitələrdən xəbərin yoxdur. Dedi, ən yaxşısı budur da, mən daha 3 uşaq anasıyam. Mənim nəyimə lazım məhindən sonra? Yəni bu adam başa düşmədi ki, bunun funksiyası tək ana olmaq deyil, bunun müxtəlif, yəni hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Sən o orqanı götürməklə sən bütün bədənini şikəst eləmiş olursan. Və 32 yaşında bir xanım özünü yarımcan eləyib
və ondan da xəbəri yoxdur gözünün necə
Zeylin onu bir qürurla bizə deyirdi ki, yəni sizin məlumatınıza mənim ehtiyacım yoxdur. Mən artıq bütün problemləri həll eləmişəm və mən görürsünüz nə dərəcədə məlumatlıyam ki, mən hətta bu üsula əl atmışam. Biz ona düzdür, çalışdıq başa salaq ki, bu qətiyyən düzgün deyil. Çünki o səhv mesajlar yazır, yayır ətrafında. Yəni o kimlərəsə çatdırmağa çalışır ki, bu səhv üsuldur. Eyni zamanda çalışdıq ki, onu bir qədər qorxutmayaq. Yəni artıq mən dediyim kimi bayaq iş işdən keçibdi. Yəni heç nə qaytarmaq mümkün deyil. Amma biz məsəl üçün donub qaldıq ki, necə ola bilər ki, o özü bir kənd qadınıdır, yaxşı məlumatı olmaya bilər. Bəs onu əməliyyat aparan o həkim. Yəni o sırf maliyyə baxımından onu, o işi görübdür. Yoxsa nə bilim bir vicdan əzabı çəkir.
Tam sağlam bir qadını necə ondan məhrum eləmək olar? Mən başa düşmürəm. Yəni bu cinayət də mənim.
Siz inandırın, inanın ki, biz bu hala rast gələndən sonra biz başa düşdük ki, bu 2003-cü ildə dediyim kimi qeyd olunub, müşahidə eləmişik bunu. Biz başa düşdük ki, hələ nələr görünməlidir bu istiqamətdə ki, biz yəni ən azından o asan məlumatları da olsa, o elementar məlumatları olsa xanımlarımıza çatdıra bilən istənilən səviyyədə, istər orta məktəb şagirdlərinə, çünki Bakı kəndlərində bilirsiniz ki, biz niyə görə Bakı kəndlərinə əhatə elədi və məktəblərə əhatə elədi, çünki erkən niyyalar orada çox yayılıbdır. Və demək olar ki, məsəl üçün, orta məktəbdən sonra onlar dərhal ailə qururlar. Bəzən heç yaxşı halda 11-ci sinifə qədər oxuyublar. O mənada yəni biz hesab elədik ki, çox önəmlidir və sözün düzü, yəni bu işi aparmağımızla bərabər biz hiss elədik ki, nə dərəcədə hələ çox işlər görülməlidir. Yəni bu okeanda bir damla idi.
Bakıdakı analıq məktəbi kimə nə öyrədir? Bunki sualımız belə idi. Qonağımız Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılova idi. Əziz dinləyənlər, həmişə televiziya kanallarından, filmlərdən gördüyümüz analıq məktəbi artıq Bakıda da var. Bir daha nəzərinizə sizin çatdırım. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yerim. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bizi hansı sınaqlar gözləyir silsiləsindən növbəti müzakirəmiz olacaq bugün. Qonağımız görkəmli sənətçi, Yuğ Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu. Azərbaycanda kim kimin kitabını oxuyur? Kim kimin dərdini və ya sevincini bölüşür sizcə?
İlk önce bir konstatasyadan başlayalım. Size de çok güzel bellidir ki bu mevzunu hele 10-15 yıl bundan qabaq bizim bəli, bəli. Büyük nadir alimimiz Rəhman
Bədəlov başlayıb. Biz elə başlayanda onu nəzərə çatmışdıq dinləyicilərimizin ki bu Rəhman Bədəlovun söhbəti.
Və bugün, məhz bugün, bu saat biz konstatasiya eləməliyik ki görkəmli alimin hələ o vaxtları öngörü kimi, proqnoz kimi masaya qoyduğu bir çox bəkləntilər, bir çox problemlər gerçəkləşdi.
Bu 90-cı illərin əvvəlləri idi, əziz dinləyənlər.
İndi biz gözümüzün önündə, yəni gerçəklikdə mövcud olan o proseslərin nəticələri ilə, qənaətləri ilə razılaşa bilərik, razılaşmaya bilərik, kiminsə xoşuna gəlir, kiminsə xoşuna gəlmir. Amma bir şeydən olmazdır ki, alim hələ o vaxtlar müxtəlif proseslərin istiqamətlərini göstərmişdi
bəli, bəli.
Və necə deyərlər onun öngörüləri Çin oldu. Ona görə biz bəlkə də bugün yeni mərhələdə, yeni inkişaf mərhələsində prosesin müxtəlif proseslərin yeni mərhələsində bizi nələr gözləyir sualına cavab vermək daha məhsuldar, daha səmərəli olar.
Təbii.
Ona görə sizin bu sualınıza həm sosial psixoloji, həm kulturoloji baxımından deməli, yanaşmaq məndən ötürü daha korrektdir, çünki mənim sahəmdir. Bu mənada mən kəsinliklə, tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin, toplumun psixologiyasında, dünya görüşündə var olmaya münasibətdə indi sezilən yeni proseslərin nəticəsində bizi bu yaxınlarda, yəni tarixi baxımdan bu 10 ildə ola bilər, 50 ildə ola bilər, amma özümüzə adekvat olmaq problemi, adekvat sözünü öz türkçəmizdə çevirsək necə var? Necə varıq? Görüntüsünü biz heç bir siyasi, emosional, psixoloji bax bu əyintilərə baş vermədən ayə mən kiməm sualına cavab verməliyik. Bunu mən niyə deyirəm? Belə kəsinliklə deyirəm. Çünki gəlişmiş ölkələr məhz indi Azərbaycanın çox sürətlə keçdiyi yolu 200 il, 300 il müddətində keçiblər və bu çox məsuliyyətli bir məqam ki biz nə Azərbaycan toplumunun düşüncəsini nə bir keçilməz cəngəlliyə bənzətməliyik, nə də ki bir çənəzara yaxud siz çox sevdiyiniz bu ifadə laləzara biz bənzətməməliyik. Çünki hər ikisində əyinti var. Bu mənada hal-hazırda problem kimi görünən və bizi bu problemlə indidən məşğul olmağa sövq edən məsələ məhz özümüzə, tariximizə, bugünümüzə, gələcəyimizə, bir-birimizə adekvat yanaşıb əldə etdiyimiz qənaətlər üzərində nələrsə qurmaq, nələrsə planlaşdırmaq məsələsidir. Deyir, problemlə məşğul olmasan, problem sənlə məşğul olacaq.
Təbii.
Bu mənada mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Son zamanlar bizimkilər, belə deyək, tez-tez Avropanı yaxud qərb insanlarını təşkilatdan tutmuş fərdlərə qədər ikili standartlarda suçlayırlar, ittiham edirlər. Belə hallarda mən mübahisə zamanları deyirəm ki, gəlin acaba biz özümüzə sual verək. Bəs biz özümüzə həmin o qərbə, yaxud şərqə, sağımıza, solumuza neçə qatlı standartlarına yanaşırıq. Və bu, məncə, bax, birinci sualdır ki, adekvat anlamaq üçün biz özümüzden başlamalıyıq. Çünkü menden yaxşı bilirsiniz ki, Sovet adamlarına, Sovet düşüncesine has olan bir paradoks vardı. Sovet adamı bir cür düşünür, başka cür danışır, bambaşka cür rəftar edir, davranır. Bu üçlü standart. Halbuki sırf elmi baxımdan, obyektiv yanaşanda bu dünyada Allah'tan başka heç bir vahid, xasəli, bir standartlı heç nə yoxdur. Biz əgər fəlsəfi yanaşsaq, yaşamın, həyatın özü eyni zamanda ölməkdir. Və yalnız totalitar düşüncə, yalnız avtoritar düşüncə, İstər dini zəmində olsun, istər siyasi olsun, istər oligarxiya olsun. Bax, bu düşüncə hər şeyi bir standarta gətirmək və dünyanın təməlində duran o duallığı, ikiliyi öz məqsədlərinə tabi etməkdir. Bu isə heç vaxt tarixi prosesə uyğun gəlmədiyinə görə Azərbaycanda da baş verməyir.
Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız görkəmli sənətçi Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif bəy, elə indicə siz Avropa məsələsini danışanda bizə bir mesaj gəldi. Mən qeyri-ixtiyari onu oxumaq istəyirdim. Keçmiş bayramımızı təbrik edirəm yazır, Məhərrəm yazır bizə. Bu gedişlə bizi çox sınaqlar gözləyir. Belə ki, ifrat avropalaşmaqla biz öz mənəvi dəyər
itiririk. İstənilən fikrə hörmətlə yanaşmaq bu da yeni dövrün bir tələbidir və mən dinləyicimizə cavab olaraq onun da bayramını təbrik edirəm və öz fikrini emosiyalara aşıq sənətinə xas olan təşbihlərlə yox, çox ayıq başla yanaşmağa çağırıram. Çünki milli dəyərlər deyəndə və onu deyək ki, memarlığa şamil eləyəndə və Bakıda aman milli memarlıq qalmadı, mən soruşuram, hansı milli memarlıqdan danışılır? Ötən əsrin əvvəlində Bakıda tikilmiş gözəl İtalyan digər milli memarlıq örnəkləri ki, doğrudan gözəldir, doğrudan onları qorumaq lazımdır. Buna söz yox. Amma həmin o adekvat məsələ necə var baxmağın sınağı da məhz ondadır ki, Şəhriyarın təbiricə iki boş sözlərə aldanmayaq. Yəni, milli mənəviyyat, mənəviyyat milli olmur. Mənəviyyat ya var, ya da yoxdur. Dini mənəviyyat yoxdur. Ali mənəviyyat var ki, bütün böyük dinlərin insanları onları qəbul edir və milli sənət bu var, milli dilimiz var, bu var ki, bunları inkişaf eləmək sizin kimi, bu kompliment deyil, konstatasiyadır, bizim dilimizi gözəl bilən, onu gözəl səsləndirən və həmin dildə qorunub saxlanan ulu dəyərləri heç kimə sıramadan, üzr istəyirəm ki, o bu sözə görə türkük. Bax, bu məqsədləri dəqiq bir çərçivədə həll etmək hər bir ziyalının borcudur. Amma məsələləri artıq dünya üçün çox dəqiq olan 100-150 il bundan öncə həll olunmuş məsələləri təzədən masaya qoyub onların üzərində baş sındırmaq, qardaşım, heç də səmərəli deyil.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız görkəmli sənətçi Vaqif İbrahimoğludur. Telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz. 050-744-1017. Aytan xanım da belə eləyib və 436-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng çalıb. Aytan xanım, xoş gördük.
Salam Sevdə xanım. Mən qonağımızı da salamlayıram, Vaqif müəllimi də salamlayıram. Vaqif müəllim, mən söhbətə qulaq astım, çox maraqlıdır. Amma mənim sualım sırf yaradıcılıqla bağlı olacaq.
Buyurun,
yəni, bir neçə il öncə siz Yux teatrı, yəni İstoniyanın Uqala teatrı ilə maraqlı bir tamaşa layihə həyata keçirmişdiniz. Yanılmıramsa, deyəsən, Dekameron tamaşasıydı. Layihənin adı belə idi. Mənim çox xoşuma gəlmişdi. Yani benim için maraqlıdır. Bu layihənin davamı gözlənilir mi?
Teşekkürler.
Çok güzel sualdır. Ve gözlənilir meselesi artık həll olunub. Çünkü bu yaxınlarda, yani ötən mövsümün sonunda Yux Teatrının gənc istedadlı rejissoru Gümrah Ömer məhz həmin teatrda bizim görkəmli alim, dramaturg, şair, gözəl insan Sevda xanımın yaxın ailəvi dostu Kemal Abdullah'ın Kim dedi ki Simurq quşu var imiş piyesi əsasında.
Biz İz Mədəniyyət proqramında da verdik. Bəli,
Estoniyada olub və yeni mövsümdə həmin o tamaşanın Bakıya gəlməsi və keçən səfər kindən daha geniş bir təmaslarda bulunmaq, yalnız tamaşalar deyil, iki mədəniyyətin yəni daban dabana bizə zidd olan, yad olan, uzaq olan Eston mədəniyyəti ilə Azərbaycan mədəniyyətinin bir təmas nöqtəsini təşkil etmək. Çünki çox gözəl sualdır Sevda xanım. Məhz bizi gözləyən sınaqlar budur.
Bəli, bəli.
Ayrı-ayrı insanlarımız Avropa düşüncəsinə, Avropa mühitinə çox gözəl, çox tez uyuşa bilir. Amma söhbət mədəniyyətlərin təmasından gedir.
Bəli, bəli.
Daha geniş təmaslardan. Və məhz bu da bizi qarşıda gözləyən sınavlardır. Çünki həmin bax bu Dekameron tamaşası Bakıda oynanılanda 3 tamaşa getdi. Tamaşanın üçündə də ikinci novella başlayanda bir sıra tamaşaçılar
çıxıb getdilər, mənim yadımdadır.
Qalxıb və etiraz edirdilər və tamaşaların birinin sonunda bir gənc bir xanım əfəndi gəldi yanıma. Və dedi ki, Vaqif bəy, utanmırsınız mı? Mən dedim, mən utanıram. Bəs sən utanmırsan, axıracan bu tamaşaya baxdın və mənə utanmırsınız sualını. Bax, bu bayağı düşüncə, özünə, içinə inanmamaq. Mən adamları tanıyıram ki, onların iç düşüncəsinə görə Avropada baş verən hər şeyi bəyənirlər. Amma aman ba aman birdən məni milli mədəniyyətə, milli bir söz var yadımdan çıxır, belə bir yumru, belə bir ağ
mentalitet olacaq. Elə istədim deyəm, amma dedim o ola bilməz. Belə asan bir söz yazıdan çıxarda bilməz.
Ki birdən ona xain kimi məni qələmə verərlər. Və deməli hər fürsətdən istifadə edib öz milli köklərə bağlılığını göstərir. Bax bu riyakarlıq demək istəmirəm, ona bənzər bir haldır ki bax bu da bizi ileride gözləyən sınaqlardan biridir. Ən böyük bizi gözləyən sınaqlardan biri də məhz peşəkarlıq həddidir, sərhəddidir ki Avropa inteqrasiya eləmək istəyiriksə toplum olaraq mən elə fərdləri tanıyıram ki öz yüksək fərdi peşəkarlığının çoxdandır dünyanın, Avropanın ən mötəbər elmi, mədəni və s. sahələrdə çox gözəl fəaliyyətdə bulunurlar. Amma anlayıram ki sizin sualınız ümumidir və bugün Azərbaycanda gedən, yavaş-yavaş ləng gedən, süst axan, amma yenə də müsbət tərəfə yönəlmiş peşəkarları layiqincə dəyərləndirmək məsələsi yavaş-yavaş ortama gəlir. Kinoda bilirsiniz bu meydan, bu ekran. Biz baxırıq, bəli, hələ peşəkarlıq səviyyəsi istənilən, arzu olunan dərəcə deyil, amma gənclər o tərəfə gedir. Mən bir tənqidçi ilə möhkəm mübahisəyə girişdim. Çox təkəbbürlü mövqədən çıxış edərək dedi, onlara milyonlar da verilsə yaxşı film çəkə bilməzlər. Mən də dedim, siz tez-tez bu sözləri desəniz, onda siz deyən
doğru olacaq.
Peşəkarlıq Azərbaycan Azərbaycanın bütün sahələrində əsnafçılıqdan tutmuş yaradıcılığa qədər tarixən ən yüksək əyyar, yüksək meyyar olub. Son zamanlar bu keçid dövrünün təlatumları mənzərəni bir qədər pozub, amma yenə su axır, öz axarını tapır. Mən bu mənada nikbin baxıram.
Bir mesaj aldıq, yazırlar, mənim Zakir yazır. Mənim fikrimcə, azadlıq sevər insanlar, cəmiyyəti irəli aparmağa çalışan ziyanlara Azərbaycanda heç vaxt lazım qiymət verilməyəcək. Onlara həmişə ziyan vurmağa çalışacaqlar. Zakir bu fikirdədir.
Məhz tarix boyu bu insanları edam təqib etməklə onların dəyərini veriblər. Heç vaxt dəyərsiz, mənasız bir şeylə heç kimin işi olmayıb. İndi mən də oturmuşam ki, aya, mən çoxdandır təqib eləmirlər, filan deyəsən, mən o qədər də görkəmli, Sevdə xanım demişkən, görkəmli, böyük zat deyiləm. Gəlsənə bir küçədə birinə ilişim, məni təqib eləsinlər deyim. Bu bir zarafatdır, amma bu da ştantlardan, düşüncə ştantlarından biridir. Sənətçiyə, böyük ziyalılara əsl dəyərini zaman verir. Əgər sən elə bilirsən, oğlum, ki, fəxri ad, pagon, nə bilim, təqaüd, göydənəndə ev bu dəyərdirsə, o dəyər deyil, qanalım. Dəyər hər bir böyük sənətkar, hər bir böyük ziyalı İlk öncə Allahından və zamandan öz dəyərini alır.
Biz hansı sınaqlar gözləyir bu inki salımız belə idi, qonağımız görkəmli teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlu idi. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın burnunda yeri. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səlyan rayonunda 200 sayının istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı gəzin işlərə başlanılıb. İşi Milmuğan Su Tikinti İdarəsi aparır. Hazırda 200 sayı 5-6 kilometr məsafədə 6-7 dəfə vurulmaqla Səlyan rayonunun tən ortasından keçir. İndi mütəxəssislər Kürün rayonundan keçən hissəsinin qarşısını kəsib, sayı Bakı-Astara yolunu birləşdirən körpü istiqamətindən düz Nefsalar rayonunun Şorkənd kəndindən keçməklə Xəzər dənizinə yönətmək istəyirlər. Və hesab olunur ki, Kürün yatağının belə dəyişdirilməsi Səlyan şəhərini hər il təkrarlanan daşqınlardan tamamilə qoruyacaq. İndi Səlyanın əksər ərazilərini içməli və suvarma su ilə təmin edilən Akuşa çayının yatağı Kürün yeni yatağına doğru uzadılır. Elə əsas işlər də hazırda burada aparılır. İş aparan Milmuğan Su Tikinti İdarəsinin iş icraçısı isə deyir ki, Kürün yatağı dəyişdirilsə də Səlyan rayonundan keçən hissə tam ləğv edilməyəcək, çay həm də köhnə yatağla axacaq.
Buradan biz durduğumuz yerdən Kürün qabağı kəsiləcək.
Düzlənəcək bu istiqamətdə.
Yox, qabağı təmiz
kəsilməyəcək.
Bir köməkçi qol qazılacaq
ona. Hə, o da qalacaq, bu da qalacaq.
İşi görənlər iş icraçısından tutmuş torpaq daşıyan traktorçulara qədər hamısı bu işin müsbət nəticə verəcəyini deyirlər. Necə olursa olsun, ekoloqlar Kürün məzrasının dəyişdirilməsini ciddi fəlakət törədəcəyini bildirirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynolov deyir ki, bununla indi Salyan şəhərini daşqınlardan qorumaq istəyirlər, amma gələcəkdə digər yaşayış məntəqələri daşqınlara məruz qalacaq.
Sabahsı günü digər ərazilər suyun altında qalacaq. Bura bataqlıq olub, indi gəlib bataqlaşdırıb digər əraziləri bataqlaşdırıq. Düzgün deyil axı.
Kür çayının yatağının dəyişdirilməsini ən çox narazılıq eləyən Nefsalar rayonunun Şorkənd kəndidir. Çünki çayın yeni yatağı həmin kəndin tən ortasından keçməlidir. Bu plan baş tutacağı halda 70-ə yaxın evdən ibarət olan kənd tamamilə kənar əraziyə köçürülməlidir. Adamlar isə bunu istəmirlər.
Kəndi burada ləğv eləməklə aparıb o tində orada birləşdirmək istəyirlər. Bu işin nə perspektivi var? Bizim hamımız etiraz edirik bu işə.
Kənd sakinlərinin dediyindən o da məlum oldu ki, evlərinin köçürülməsi üçün ailədə hər bir nəfərə 3000 manat pul veriləcəyi barədə söz-söhbətlər də var.
Pulu versələr razılıq verərsinizmi kəndin köçürülməsinə?
Xeyr, vəbşə heç biz razı deyirik bu şeyə. Biz dede-baba yurdumuzdan köçmək istəmirik.
Taşqınlardan hər il əziyyət çəkmələrinə baxmayaraq, Sələn şəhər sakinləri də Kürün məzrasının dəyişdirilməsinə qarşı çıxırlar.
Bu Kür boyunda cəmaat əhali yeri rayonlar yerləşib. O sudan istifadə edirlər, o suyla yaşayırlar. O su kəsəndən sonra o əhali orada yaşayış olar. Dövlət bir də bəndəyə bir də öv verə bilməyib. Beblə minlərlə öv burdan didərgin salacaq.
1952-ci ildən Sovet İttifaqı dağılana qədər Siri Su və Melorasiya İdarəsinin şöbə müdiri işləmiş Ələsgər Yusufov deyir ki, Sələn şəhərini taşqınlardan qorumaq üçün Kürün məzrasını dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə Kürün aşağı axarında ərazilərin su altında qalmaması üçün Mingəçevirdən Kürə axıdılan su daim tənzimlənməlidir. Ələsgər Yusufov deyir ki, Kürün yatağının dəyişdirilməsi kimi iri layihələrin hamısı büdcədən hansısa formada pul mənimsəməkdən başqa bir şey deyil.
Bu da korrupsiya məsələsi var, pul məsələsi var. Bəzi şəxslər pul qazanır. Çaylan su altında qalsın, heç kəsin vecinə deyil.
Kürün məcrasının dəyişdirilməsinə nə qədər vəsait ayrılacaq, bu isə hələ məlum deyil. Amma Kürün məcrasının dəyişdirilməsi ilə bağlı görülən hazırlıq işlərinə 450 min manat vəsait ayrıldığı bildirilir. Söhbət etdiyim mütəxəssislər bu məbləğin də xeyli şişirdilmiş bir rəqəm olduğunu deyirlər. Həm söhbətlərin bu fikirləri söyləyəndə 2 il əvvəl Salyan rayonunda daşqınlardan zərər çəkənlərin adına yardım kimi yazılan pulların tam olaraq sakinlərə verilməməsini əsas götürürlər. Daşqınlardan zərər çəkən rayon sakinlərinin bəziləri ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, onlar həmin yardımları ala bilməyiblər. Bəzilərinə isə ayrılan məbləğin 15%-ni veriblər ya verməyiblər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüdür. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, yaşamaq səhzən olur.
Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296